Фатих Әмирхан. Ой өстіндәге Зөхрә қыз. Оқый Зөлфия Шамсуарова. Әнә шул тулған айға қарағыз әле. Ул шундый түгәрәк, шундый бөтен, шундый тулы һәм яқты. Ләкин аның яқтысында әллә нинди бер моң, бер уйшанлық, бер қайғы бар. Алар акрын гына кешенең йөрәгенә килеп бәреләләр дә, акрын гына, аз-аз гына йомшак кына итеп җанны, күкрәкне кысарга тотыналар. Кысалар, кысалар, аннан соң әллә нинди бер туман белән каплап моңландыра, уйга төшерә. Әллә нәрсәне сагындыра, әллә нәрсә өчен кайгырттыра башлыйлар. Беләсезме? Ул ай бик карт бит инде. Ул безнең бабаларыбызны гына түгел, аларның бабаларының бабаларының бабаларын да күргән. Үзенең биек урыныннан аларның ниләр эшләгәнен, ниләр төзегән, ниләр бузганнарын, ничек дөньяда торганнарын, һәммәсен карап торган. Их, ул безнең белән сөйләшсә, безгә аларның хәлләрен, тарихларын берәм-берәм хикая итсә иде. Беләсезме, борын-борын заманнарда аның яқтысы былай моңлы, былай уйшан булмаған. Кешеләрнең йөрәкләренә, жанларына ауырлык салмаған. Жиңел, уйыншақ һәм шат булған. Моңландырмаған, сағындырмаған. Тынычландырған, юатқан. Тағы бір қатаңар қарағыз әлі. Аның ортасында, нәк ортасында кияндә шиләкләр күтәргән бер кыз басып тора бит. Ул татар кызы. Зөһрә кыз. Аның озын, бик озын кара чәч тылымнары очында авыр-авыр шулпылары асынып торалар. Аның озын керфекле оялшан кара күзләре җиргә карап торалар. Беләсезме? Ул кыз бик матур булган ди. Аның кирфекләреннән гүлләр тамган, тешләреннән нурлар чәчелгән. Яныннан җифар, ягъни хуш исле җәнлек исе килеп торган ди. Ләкин аның бу матурлыгы җир өстендә вакытта үз башына бәләгенә булган. Аның анасы үги ана икән. Ул хатынның үз кызы иртләш-иртләш шадралы, ямсыз булганлыктан, ул үги кызының матурлыгыннан янып киеп кинләшә икән. Зөһрә кызының матурлыгын бөтен тирә-як халкы ишетеп белеп битергәннәр. Менә дигән матур егетләр, йылан төсле чая акбуз атларга атланган батыр хан уллары Зөһрәне бер мәртәбә генә булса да күреп калырга тырыша торган булганнар. Үги ана көнләшә дә көнләшә, шиксез чамасыз көнләшә икән. Зөһрә кызны кыйный, ялганлап, әләкләп, атасыннан кыйната, ач тота, җиләк җыярга дигән булып, пәриҗеннәр, убырлы карчыклар, яман аждаһалар, йырткыч хайваннар, җиде башлы гыйфритләр, агулы йыланнар тора торган урманга кешләп җибәрә икән. Зөһрә кыз ул урманнан җиләк тапмыйча куркып качып кайткач, Уги анасы аны хәлдән тайдырганчы кыйный да, караңгы бүлмәгә ябып көннәр буе ач асрый да, төннәр буе аннан төпсез кисмәккә су ташыта. Кисмәкнең тулмауын сылтау итеп, яңадан кыйный, яңадан караңгы бүлмәгә ябып куя икән. Шушы җафалар, бу газаплар эчендә көннәр, айлар, еллар үткәннәр. Үксез кыз көзге чәчәк шикелле көннән көн сулган, ябыккан, кипкән. Аның матур кара күзләренең төпләре көйгән шикелле күгелҗем каралганнар. Аның гөл йөзе көзге яфрак шикелле саргайган. Ул көннән көн бүтә барган, көчсезләнгән, хәлсезләнгән, катты авырый торган кеше шикелле булып калган.